Rétt skal vera rétt.
Virðulegur forseti, fyrir rúmi ári síðan lagði háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson fram frumvarp til breytinga á búvörulögum. Svo gerðist það nú í september að háttvirtur þingmaður eftir samtöl við þingmenn Miðflokksins tilkynnti nefndasviði þingsins að hann hygðist leggja þetta mál fram aftur á samt öðrum þingmönnum flokksins. Í umræðum hér í þingsal í lok október á þessu ári sagði Gunnar Bragi Sveinsson háttvirtur þingmaður frá því að von væri á þessu máli. Fáeinum dögum síðar, nú 5. nóvember, birtist svo þingmál, frumvarp breytingar á búvörulögum, 338. mál, sem er nánast orðið rétt, frumvarp háttvirts þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, nema hvað hann er ekki skráður fyrir því. Þó við séum að sjálfsögðu fegin að fá stuðningsmenn við þau mál sem við leggjum fram, virðulegur forseti, telur þá hæstvirtur forseti að þetta sé eðlileg málsmeðferð hér í þinginu?
Til málstekur háttvirtur áttundi þingmaður